Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjulgja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 34 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, të cilin të diele kisha ja kushton solemnitetit të Krishtit mbret. Kështu, dëgjues të nderuar, kemi mbrin në të dielën e mbrame të kohës e rëndom të këti viti liturgjiko-kishtar që mbyllët me këtë diele. E paranesh kemi figurën e Jezusit mbretit të gjithësisë që kundron liturgjia e fjales. Që në kohën e beslidhjes e vjetër, Danieli profet fliste për një birë të njeriu të cilit Zoti jep çdo pushtet dhe të cilit të gjithë popujt, kombet dhe gjuhët i shërbenin. Kjo profeci u realizua në Jezusin. Ai është i vetëdijshëm se është mbret, i profetizuar, do të thotë i paralajmëruar dhe i pritur, dhe këtë e dëshmon shumë qartë para Pilatit, por sakson faktin se mbretërinë e tij nuk duhet kërkuar me dhe në kategorinë njerëzore, pasi që mbretëria e tij nuk është këtu poshtë mbi tokë, pra mbretëria e Krishtit nuk është e kësaj bote. Mbretëria e tij është një mbretëri ku ligji është dashuria ndaj Zotit e ndaj të afërmit, ku drejtësia quhet mëshirë, ku i afërmi e të tjerët nuk janë nënshtetas apo të nënshtruar, por vlla e vëllezër, sepse janë bitë të njëjtit atë qellor. Mbretëri ku armët e Jezusit janë fjala, falja dhe urata. Ne pra që jemi të pagëzuar, në sajet e hirit e tij hynor që kemi marrë dhurat përmes Shpirtit shejt Zot, që tani jemi pjesë e kësaj mbretërie. Mirë po sot nga liturgjia fjales e Zotit e kësaj si diele, të gjithë jemi teftuar të ripërtrim aderimin ton të brendshëm dhe impenjimin për të punuar në mënyrë që mbretëria e Zotit të shtrihet e të përhapët për herë më shumë në botë, duke u nisur nga familjet dhe shtëpit tona. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na thrasin ta përhapin mbretërinë e Zotit, të bindur se Jezusi është mbret i gjithësisë, të bindur se mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, të bindur se nuk mund të krahasohet me asnjë perandori historike. E me gjithë këtë, mbretëria e Krishtit realizohet e ndërtohet në histori e kohë, duke i shndruar ato. Në pyetjen e drejtë për drejtë të Pilatit, a jeti mbret i judejve, Jezusi përgjigjet duke pohuar se është mbret, por në mënyrë absolutisht originale. Kështu, Gjoni Ungjilltar shpjegon se mbretëria e Krishtit qëndron në deftimin e tij hynor, domethënë në komunikimin e Zotit njerëzve. Në të vërtetë, Jezusi i mundson e lejon Zotit të jetojë në njeriu, e njeriu t'i ofron mundësinë të ketë pjesë dhe të jetojë në bashkim me Zotin. Po tani së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike, pra ta dëgjojmë porosinë që na vjen nga fjala e Zotit e solemnitetit të Krishtit mbretit të gjithësisë.
Lexim prej librit të Danielit profet. Unë po shikoja kështu në vegimin e natës, kur qenë në rrët e qilit, po vinte dikush si biri njeriut, arriti deri tek i tetë lashti i motit dhe që paraqitur para ti, a i dha pushtetin, nderin e mbretrin. Të gjithë popujt fisit e gjunt ushtruan në shërbimin e ti, pushteti ti pushtet jam shuar që kur zdo të merët, mbretria ti kur nuk do të prishet, fjala e Zotit.
Muzikë. është mbretëria jote, o Zot. Hyj mbretëron, u vesh me madhri, Zoti u vesh me fuqi u ngjesh. Te palekunshme e bëri botën, asesis do të trandet. I patunshëm është froni yt që nga fillimi. Ti je jam shushem, o Zot. Dëshmit e tua janë plotësisht e besushme. E shetria i përket shtëpi sate, për gjithmonë e jetës, o Zot. Art mbretëria jote, o Zot i gjithë pushtetshëm.
Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostoll. Jezu Krishti është dëshmitari besnik, i paralinduri ndër të vdekur, sunduesi mbretërve të tokës, atij që na do, që na çliroi nga mëkatet tona me gjakt vet, që na bëri mbretëri i priftrinjsh për hyjin atin e vet, atij qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. Amen. Ja, po vjen me re dhe do ta shoh çdo sy. Edhe ata që shporuan dhe gjitha fiset e tokës do të vajtojnë për shkak ti. Po, amen. Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Hy, ai që është, që ishte dhe që po vjen, i gjithë pushtetshmi, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, Pilati e thiri Jezusin dhe e pyeti: A jeti mbreti judejnve? E Jezusi përgjigji: A e thua ti këtë prej vetvetes, apo ta thanë të tjerët për mua? E Pilati përgjigji: Pse, a mos jam ndoshta unë Judeas? Popullit dhe kryepriftin të dorëzuan mua. Çfarë ke bërë? E Jezusi përgjigji: Mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, ushtarët e mi do të kishin luftuar që të mos u bien e dorë judejnve. Por se mbretëria ime nuk është prej këndej. Pra ti qenë ke mbret, i tha te here Pilati. Mirë thua, ju përgjigj Jezusi, unë jam mbret. E unë linda dhe erdha në botë për të dëshmuar të vërtetën. Kush e do të vërtetën, a i e dëgjon fjalën time, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 34 të solemnitetit të Krishtit mbret, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Sot kisha na thënë të kundrojmë Krishtin si mbretin e gjithësisë. Ai më të vërtetë është mbreti i gjithësisë, mbreti që ka ditur të mbretërojë në dyrin e kryqit, mbreti që ka marrë mbi vete mëkatet e botës dhe u ka dhënë të gjithëve jetën. Jezusi mbreti i çdo zemre. Sot në ungjillin që kemi dëgjuar, Pilati e pyet Jezusin, a është ai mbreti i judejve? Dhe Jezusi e fton atë të mendojë me thellë. E fton atë të mos shkojë pas opinionit të përgjithshëm, pas opinionit të masave mbi Jezusin, për të japë përgjigjen e tij personale. E thot, këtë, a e ke nga vetja apo të tjerët ta kanë thënë? Jezusi na fton të njohim në të mbretin e zemrës sonë. Ai që është mbreti i gjithësisë është mbreti i çdo personi. Në këtë mënyrë i Krishtit është ai që e vë jetën e tij në mbretërinë e Krishtit. Do të thotë, e vë jetën e tij në mbretërinë e dashurisë, sepse Jezusi është zbulimi i dashurisë së hyjtat ndaj të gjithë njerëzve. Jezusi bëhet për ne kështu rruga drejt mbretërisë së hyjit, sepse ai është rruga e dashurisë dhe hyja është dashuri, na thotë Shën Gjoni Apostull. Në këtë mënyrë, i Krishteri është ai që në Jezusin përqafon logikën e dashurisë, do të thotë përqafon logikën e kryqit. I krishterë është ai që kërkon të mbretëroj me Jezusin, jo me atë mbretëri që të jepë pushtet dhe mundësi për të sotëruar të tjerët, por kërkon të mbretëroj me të tjerët, kërkon të mbretëroj ndër të tjerët, ndër njerëzit e të gjithë botës me anën e dashurisë. Dashuria pushton zemrat. Urrejtja i vret ata. Dashuria i bën zemrat e njerëzve për vete. Kjo është mënyra me të cilën hyi ka hyrë në botë duke mbretëruar në të me anë të dashurisë. Atë që urrejtja e së keqes dhe djallit nuk mundi ta pushtoi, por e vrau e plagosi me anë të mëkatit, atë e rikuperoi edhe një herë dhe e bëri për vete dashuria e hyjit që na është zbuluar me Jezusin, mbretin e gjithësisë. Në pyetjen e Jezusit drejtuar Pilatit, ne duhet të njohim vetveten tonë. Atë pyetje duhet ta shohim si të drejtuar personalisht për secilin prej nesh. A e thua këtë nga vetvetja apo sepse të tjerët ta kanë thënë? Ne a e njohim Jezusin si mbretin e jetës sonë sepse kemi bërë përvojën e faljes të këtij mbreti që nga kryqi mbretëron për dashuri, apo vetëm sepse thjesht kemi dëgjuar se ai është mbreti i gjithësisë? Jezusi na fton në atë marrëdhënie personale me të, që na bën të njohim mbretin e jetës sonë. Në këtë mënyrë, bashkësia krishterë është ajo që është e mbretëruar sigurisht nga Krishti. Është ajo që njeh në Jezusin mbretin e gjithë botës, mbretin e historisë. Dhe më thënë është ajo që e di se historia nuk është e braktisur në vetvete, por ka një prijes që është prijes i jetës dhe i paqes. Por, bashkësia krishterë është dhe ajo që dinë të njëtën kohë, se Jezusi është mbreti i gjithë njeriu, personalisht. Në këtë mënyrë, Jezusi fton personalisht gjithë njeri të di të mbretëroj me të në logikën e shërbimit dhe të faljes. Atëherë, i krishteri hynë në këtë mënyrë në jetën e Jezusit dhe pranon Jezusin të hyjë në jetën e ti. Në këtë mënyrë, i krishteri di të lutet artë mbretëria jote, kur thot lutjen më të bukur që Jezusin e ka mësuar lutjen aty hynë. Dhe kur thot artë mbretëria jote, di se atëherë bëhet fjalë se Jezusi është mbreti gjithësisë, por se Jezusi është mbreti i jetës së ti personale. I krishteri, kur lutet në këtë mënyrë, e kupton se mbretëria e hyjit nuk është diçka që varet vetëm thjesht nga rrethanat e jashtme, por është diçka që varet nga angazhimi i tij për të njohur në Jezusin mbretin e jetës personale dhe mbretin e gjithësisë, dhe për ta paraqitur atë përpara njerëzve pikërisht si mbret. Në këtë mënyrë ne bëjmë përvojën e fesë që përkthehet në jetë. Jeta e jonë është vazhdon të jetë zbulimi i hyjit, dashuri, zbulimi i hyjit që mbretëron, mbretëron në drurin e kryqit, sepse nga i kryq ne jetë neve jetën. Mbretëria e Jezusit është e veçantë, është një mbretëri gjithashtu e çuditshme, sepse gjithë mbret bën që të tjerët të bindën atij. Jezusi përkundrazi është mbreti që është bindur gjithmonë. Është mbreti që i është bindur vullnetit të atit. Është mbreti që i është bindur nevojës së njerëzve për shëlbim. Atëherë ai sjell në botë logjikën e re të drejtimit të popujve. Ai që me të vërtetë don të shërbej të mirën e përbashkët, është ai që i dëgjon nevojat e bashkësisë njerëzore dhe u bindet atyre duke ofruar vetveten që bota të mund të jetoj më mirë. Jezusi na mëson kështu se nëse duam të hyjmë në mbretërinë e tij, duhet të hyjmë pikërisht në logjikën e bindjes. Duhet të dim të bindemi atit qellor, të bindemi hyjit, mbretit të zemrave tona, dhe përpara se të bindemi do të thotë se duhet të gjejmë cili është vullneti i tij. Në këtë mënyrë duhet të jemi njerëzit e dëgjesës ndaj hyjit dhe ndaj Zotit. Në këtë mënyrë ne duhet të jemi njerëzit që kërkojmë se cilët janë planet dhe ëndrat e Zotit për historinë të cilën jetojmë, planet dhe ëndrat e atij që është mbreti i historisë. Dhe atëherë duhet të vihemi në punë për të munduar që këto plane të zbatohen sa më shumë të jetë mundur. I krishteri në këtë mënyrë merr pjesë në mbretërinë e hyjit që Jezusi zhvillon ditë për ditë në historinë tonë, pikërisht duke u bindur ndaj tij. Por Jezusi na fton të bindemi edhe ndaj nevojës së njerëzve për shëlbim. Çfarë do të thotë? Jezusi na fton të bindemi ndaj nevojës së zemrave që kanë nevojë për falje. Shëlbimin Jezusi na ka sjellur në falje, duke falur nga kryqi, duke thënë faljo atë se nuk din se ç'bëjnë. Aty ai është mbret, mbreti mbi mëkatin, mbreti që i thotë mëkatit këtu, ti nuk ke pushtet më mbi njeriu. a i në aftënejët e marim pjesë në mbretërin e ti pikërisht duke pranuar logiken e faljes. Atëherë, i krishteri së bashku me Jezusin, si Jezusi, me forcen e shpirtit shajt dhe në bindje në jatit, është aji që ditë falë, ditë për ditë, qast për qast, në katër dhe fajt të gjithë njërzve, se që ka kuptuar se mbretëria paqes fillon në falje dhe jo në hëkmarri dhe në luft. Në këtë mënyrë i krishteri bëhet bashk me Jezusin lajmëtar i mbretërisë paqes në ditët dhe në kohët tona ku lufta duket se ka përparsin mbi paqen. I krishteri është ai që di, ti thot Jezusit, eja në jetën time, shëndaroj atë, bëja atë fillim të një jete me paqë për të gjithë të tjerët. Po, duke kundruar Jezusin mbretin e paqes, neve në hapet për parasyve një fush e red për shpirtëri, një fush e gjerë për shpirtëria e atyre që kanë vendosur në mbretëri me Jezusin të japin vetë vetën, sepse kanë kuptuar se vetëm dhurata e vetë vetës, vetë flijimi, bëhet me të vërtet rrugë për të pasur jetën që vjen prej hyjit. Ashtu sikur se Jezusi, që duke mbretëruar mbi kryq me kurorën e therrave në vend të kurorës së arit, dha jetën e vetë dhe hyji e ringjalli nga të vdekurit, duke e bërë atë mbret mbi të gjithë njerëzit dhe mbi të gjithë historinë. Dhe kryqi Jezusit është kryqi fitores, jo kryqi humbjes. Prandaj është kryqi i një mbretërie të re, kryqi i mbretërisë së dashurisë. Ne duhet të dim të njohim kryqin e Jezusit në ditët tona, duhet të dim të pranojmë të kryqëzohemi në këtë kryq, sepse kemi fenë që na bën të besojmë se hyj do të na ringjall, sepse ka premtuar dhe hyj urri besnik premtimeve të veta. Atëherë, kjo e diel liturgjike që na vën përballë hyjin e lavdis, mbretin e historisë, që pikërisht sepse është bërë njëri dhe ka mbretëruar për ne në kryqin e birit, di të vi edhe një herë në mbretërinë e tij të lavdishme, në këtë mënyrë kisha në dhe midis dy ardhjeve të Zotit në histori. Ardhja e parë është ajo e hyjit në foshnjën nga Nazareti, në Jezusin, ardhja e Jezusit të mishëruar. Dhe ardhja e dytë është ajo e tij në lavdi, ardhja në fundin e historisë, kur do të çmojë të drejtët. Pra, i krishteri është ai që di të jetojë këtë tension, kujtesën e mishërimit të Zotit, e cila premtohet në vitin liturgjik në Krishtlindje, dhe kujtesa e vazhdueshme që na bën të qëndrojmë të zgjuar e Zotit që do të vijë në lavdinë e tij të pafundme në fundin e botës, për të dhënë të gjithë atyre që kanë qenë besnik çmimin e mbretërisë së tij të amshuar.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, para se të ndahemi së bashku, dëgjues të nderuar ju kujtojmë se në faqet e internetit mund të gjeni programin ton në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresen e internetit ku mund të gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.